Loko uchiwo ngabantu bezanu asonto entsha siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwano buka uhulumende lebandla libusayo lamaphepha ndaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle izanu PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ngama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha ndaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo siyazi ukuthi izinto zonke lezo okuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi iziveze ama-abductions lokubotshwa kwabantu izinto ezenzakala abantu bebukhanyele okwenziwa yimidiya ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akusukuthi into ezisemakhandabo kumbe abazicabangela zona izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume siyakwazi ukuthi kwaba lokubulawa kwabantu ngemva kokutholakala kukazibuse i-ground kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala singaza sikhangelele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile akumangalisi lokho okukhulunywa ngabasakhulayo bezanu PF ngistrategy abahlala besisebenzisa
alubana izijeziso lezi nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle
ukuthitshwa kwezijeziso lokhu amboni ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy emanejwa ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo ngoba into abayijayileyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980 lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi i-excuse nje abayinikayo i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusi kumbe berani economy indlela ekhangelelwe ngayo siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayenza ilizwe lethu libe ngcono engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebuse ngayo from 1980.